SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะวันนี้ SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับคุณเนธนกรผ่องแพ้วนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชาวไทยที่ได้รับการการันตีฝีมือโดยกวาดรางวัลใหญ่ๆของออสเตรเลียมาหลายรางวัลเลยค่ะคุณเนจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเขาเข้ามาในเส้นทางของอาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างไรงานของเขาเป็นแนวไหนและอะไรทำให้เขารักในอาชีพนี้ค่ะชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณเน
สวัสดีครับ
คุณเนย้ายมาอยู่ออสเตรเลียนานหรือยังคะ
ย้ายมานานเหมือนกันครับประมาณ20กว่าปีครับตั้งแต่ตอนปี1999ครับ
ก็นานเหมือนกัน
นานครับครับมาเป็นนักเรียนครับก็มาเรียนที่โฮมสกรีนก่อนตอนแรกก็เรียนภาษาก่อนแล้วก็เรียนเป็นโปรแกรมมิ่งคอร์สตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรก็เลือกไปเลือกมาแต่ว่ารู้ว่าชอบคอมพิวเตอร์ชอบกราฟิกอะไรเงี้ยครับก็ลงเรียนที่โมนาดา University เป็นBachelor Degree of Multimedia
แล้วได้ทำงานในสายที่จบมาไหมคะ
ก็ทำเป็น 2D Visualization Artist ประมาณอยู่12ปีครับก็นานเหมือนกันมันก็สักพักหนึ่งแล้วก็มีเทรนนิ่งฝึกงานมีฝึกงานด้วยก่อนหน้านั้นเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อะไรเงี้ยครับอยู่ที่เมืองไทยที่เป็นบริษัทชื่อเรียวเปอร์เน็ตตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วครับก็ค่อนข้างชื่อดังเหมือนกันครับไม่ได้อยู่นานนะครับอยู่แค่แบบไปกลับไปเมืองไทยตอนช่วงแบบเรียนจบแต่กลับไปเมืองไทยเราไปฝึกงานประมาณเดือนนึงนะครับแล้วก็ออกมาเราไปอยู่กันตนาแบบนึงทำแอนิเมชันแต่ว่าไปเป็นมูลเลอร์ให้เขาเป็นเหมือนกับทูดีอาร์ติสต์ให้เขาครับทำไอ้ปั้นตุ๊กตาเป็นคาแรคเตอร์ตัวนึงของหนังเรื่องการกล้วยครับ
อ๋อโอเค
ครับครับ
เป็นคนออกแบบเป็นโมเดล
เขาออกแบบมาให้แล้วเราก็ทำก็เราขึ้นโมเดลว่าเขาเฉยๆครับ
ค่ะถ้าคนไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับคำว่า 3D visualization จะนี้ขออธิบายเป็นภาษาไทยได้ไหมครับว่ามันทำอะไร
ได้ครับเหมือนกับเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนเวลาเขาทำออกแบบตึกหรือว่าภายในอะไรเงี้ยครับมันจะมีภาพสามมิติที่เขาทำเพื่อที่จะเอาไปโชว์ลูกค้าก่อนขายงานก่อนทำเงี้ยครับสร้างแบบขึ้นมาให้ลูกค้าเห็นว่าเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาก็สามารถที่จะขายงานให้ลูกค้าได้ก่อนที่จะสร้างจริงมันก็จะเหมือนแบบว่าประหยัดงบหลายด้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะแบบตัดสินใจสายออฟงานได้อย่างรวดเร็ว
ถ้าเป็นภาษาแบบสมัยก่อนนู้นก็จะเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียว
ประมาณถ้าเป็นสคิมแมติกอะไรประมาณนี้นะครับ
แต่ว่าจะเป็นรูปร่างมากขึ้นไม่ได้เป็นแค่แบบเป็นแบนในกระดาษ
ใช่มันเป็นมีมิติขึ้นมา
ค่ะ
ครับผม
เพราะว่าถามเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับงานที่น้องเนมาทำทีหลังตอนกลับมาที่ออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็นั้นคือนั้นก็ไปฝึกงานวิชาชีพก็พอตอนที่ทำจบเสร็จจากการนาก็อยู่สุดท้ายสักพักนึงก็ตัดสินใจกลับมาคือคุณแม่อยากให้ไปทำงานประจำที่นึงแต่ทีนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นงานค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นด้านสายจัดการเอกสารอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบรู้สึกว่าเรามาทางอาร์ตเราชอบอาร์ตมากกว่าเราก็ไม่อยากทำก็เลยตัดสินใจบอกว่าแอบซื้อตัวกลับเลยก็เลยกลับมาอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วพอกลับมาที่เมลเบิร์นก็ได้งานนะครับสมัครงานด้วยได้งานด้วยก็เลยกลับมาเลยเป็นนั่นแหละครับเป็น 3D artist ให้กับบริษัทหนึ่งงานส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเป็น development นะครับของเมลเบิร์น
แล้วความสนใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมายังไงคะจากงานที่แบบทำอยู่ตรงนั้นแล้วมาเป็นเฟอร์นิเจอร์มันค่อนข้างที่จะเหมือนดูห่างไกลมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะ
คือตอนแรกคือเราเป็นอยากทำคือเป็นคนชอบ ออกแบบชอบทำอะไรที่แบบเหมือนกับว่าเป็นงานคอนเซ็ปต์แปลกๆอะไรเงี้ยอยู่แล้วตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสที่แบบไม่รู้ด้วยครับว่ามันมีงานสายไหนอะไรยังไงเราก็ไม่รู้เราก็รู้กับว่ามันมีแค่ตรงที่เราทำอยู่แล้วตอนนั้นเหมือนก็มีโปรเจกต์นึงซึ่งเราต้องทำเป็น visualization ให้กับโปรเจกต์หนึ่งที่มันต้องใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปด้วยลูกค้าบรีฟมาว่าต้องโอเคต้องมีเฟอร์นิเจอร์ประมาณ200กว่าชิ้นนะก็ให้สเปคเฟอร์นิเจอร์มาเราต้องมานั่งเหมือนกับขึ้นรูปโมเดลเพื่อเอาไปใส่ในงานเงี้ยครับแล้วคือต้องทำตรงนั้นด้วยแล้วก็เหมือนเขาต้องจัดเหมือนกับว่าสเปซให้เขาเพิ่มตรงที่เขาไม่ได้บรีฟมาว่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยซึ่งก็มีว่าเขาจะให้แปลมาว่าเป็นโต๊ะเก้าอี้มีโต๊ะสองโต๊ะไม่มีโต๊ะตัวนึงครับแล้วก็มีเก้าอี้สองตัวตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นแนวเหมือนเป็นร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยแต่มันจะมีช่องว่างระหว่างพื้นที่อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องคิวแกปเข้าไปตรงนั้นเราก็จะเหมือนกับมีโอกาสที่จะบอกว่าออกแบบเซกชันนั้นให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีว่าลูกค้าเห็นลูกค้าชอบด้วยอะไรด้วยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นงานอะไรที่เราแบบเหมือนเราได้มีโอกาสที่แบบได้ออกแบบได้ใช้สกิลที่เราชอบเนี่ยครับตรงนั้นมาก็เลยแบบรู้สึกว่าเริ่มเบื่องานที่เราทำอยู่คือมันทำมานานด้วยแล้วก็คือก็เป็นงานที่ดีนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ใช้สกิลในการออกแบบของเราแล้วพอดีมาเจอตรงนั้นเสร็จเราก็รู้สึกว่าจุดประกายว่าเออมันเป็นอะไรที่เราชอบนะแล้วก็เราก็อยากทำงานแบบนี้มานานก็เลยเริ่มแบบช่วงนั้นสร้างบ้านด้วยแล้วก็จัดบ้านตัวเองด้วยชอบไปดูเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับต้องออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เราเองซีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีว่าก็ชอบแล้วพอดีก็เลยส่งประกวดแล้วมันก็แบบติดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มันก็แล้วก็ให้เพื่อนๆดูเพื่อนก็ชอบอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะเป็นแนวเราก็เลยทีนี้ก็เลยออกจากงานแต่จากทำไป5วันก็เหลือ3วันแล้วก็ไปเรียนที่ RMIT เฟอร์นิเจอร์โดยตรงครับไปออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก็อยู่ประมาณ2ปีแล้วก็พอจบเราก็เลยแบบมาตรงนี้ครับส่งประกวดงานแล้วมันก็ประสบค่อนข้างจะดีครับนั่นก็คือจุดที่แบบเราหักออกมาจากตรงงานเก่าครับ
ตอนที่เราเรียนอยู่นะคะหรือว่าตอนที่เราเริ่มมาสนใจจริงจังละกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีงานของใครไหมคะที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษหรือว่าเป็นเหมือนงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยค่ะ
ตอนแรกๆเลยเนี่ยเราไม่ได้ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่แต่ว่าเราก็ชอบประมาณว่างานแนวๆแบบเป็นงานไม้เป็นงานที่แบบว่าคลาสสิกเป็นโมเดิร์นแบบคล้ายๆเป็นคลาสสิกโมเดิร์นพวกเป็นบาวเฮาส์ของที่ดีไซน์ที่ชอบมากๆเลยก็เป็นเพทริเชียเออร์คูโอล่าซึ่งจะเป็นงานประมาณว่าค่อนข้างโมเดิร์นเลยแหละแล้วก็แต่ว่าเขาก็ยังมีผสมผสานงานที่แบบเหมือนกับแมทเทอเรียลที่เขาใช้อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างมีความแปลกใหม่เขาอาจจะแบบมันก็มีกระจกที่เขามาลามิเนตเพื่อเข้ามาด้วยกันแล้วมาประกบกันแล้วคือแต่ละชิ้นก็จะเป็นสีต่างๆกันอะไรเงี้ยแล้วเวลามันรีเฟล็กแสงเงี้ยครับก็จะแบบว่าให้แบบเงาแล้วก็แสงที่มันกระทบกับพื้นอีกแบบลิฟต์ขึ้นแบบไม่ค่อยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยคนนี้ผมชอบมากแล้วก็ดีไซน์ที่เขาทำมันจะมีความแบบอิงดีไซน์คลาสสิกแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นแลงเกจของเขาอีกอันนึงที่แบบว่าไม่เหมือนใครเลยใช่
ในบทความที่ประกอบพอดคาสต์ของเรานะคะคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นรูปด้วยนะคะก็จะขอคุณเนนะคะขอรูปประกอบของคุณเนก็จะเห็นว่างานของน้องเนเนี่ยค่อนข้างที่จะแหวกแนวเนาะจะรู้สึกว่ามันเป็นแอบสแตรกอยู่หน่อยๆจะรู้สึกว่าเราใช้ความรู้สึกของเราว่าถ้าเกิดว่างานประมาณนี้มันจะฟิตอินกับ environment นี้อะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าต้องใช้เหมือนกับว่าความชอบของเราโดยเฉพาะ
คือตอนเริ่มกลับไปเรียนนะครับตอนเราเริ่มที่เรากลับไปเรียนทำเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เนี่ยเราแรกๆเราก็ไม่ได้ค่อยมีคือเราอาจจะแบบมีแนวว่าเราชอบประมาณเหมือนไม้สีไหนเพราะว่าเราแต่งบ้านเงี้ยครับเราชอบไม้สีสว่างๆอะไรเงี้ยเราก็ชอบประมาณเราก็ออกแบบตามนั้นคือมันก็ไม่ได้ค่อยอิงกับอะไรมากนักแต่ว่าหลังๆมาพอตัวที่หนึ่งที่สองตัวresonate table กับnested table เนี่ยเราคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ล้วนๆเลยคือแบบว่ามันจะค่อนข้างรีเฟล็กต์กับชีวิตของเราเองชีวิตของผมเองเนี่ยครับว่าเรารู้สึกยังไงกับชีวิตตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีความหมายอะไรที่เราแบบใส่เข้าไปในตัวงานอะไรเงี้ยคืออันสองอันนี้คือจะแบบคอนเซ็ปชวลล้วนๆเลยคือไม่อิงอะไรทั้งนั้นเลยไม่อิงกับว่ามันจะเข้ากับบ้านได้ไหมหรืออะไรไหมเงี้ยไม่เข้าหรือไม่ได้คิดเลยแต่พอเริ่มมาตัวหลังๆมาอย่างเก้าอี้ฟาแชร์ตัวนี้เราจะค่อนข้างแบบว่ามันก็อันนี้ก็คอนเซ็ปต์เหมือนกันแต่ว่าจะค่อนข้างแบบว่าดูสีไม้ให้มันเข้ากับบ้านง่ายหน่อยเราก็เริ่มตอนแรกก็จะเป็นไม้สีเข้มๆหน่อยใช่ไหมครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าบ้านส่วนใหญ่จะในปัจจุบันจะค่อนข้างใช้สีที่ค่อนข้างสว่างสองตัวแรกที่เราทำเป็นวอลนัทเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยค่อนข้างเข้ายากหน่อย แต่พอเรามาใช้เป็นไฟแชร์แล้วเปลี่ยนสีเป็นอเมริกันโอ๊ก YO ก็คืออันนี้จะเข้าง่ายหน่อยก็คือเหมือนกับหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยเราดีไซน์งานเนี่ยจะค่อนข้างคอนเซ็ปชวลมาเลยแล้วพอช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มคิดว่าถ้าสมมติว่าเราดีไซน์เนี่ยคนจะเอาไปใช้ยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้มันเข้ากับบ้านได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับ
แล้วทำไมต้องเป็นไม้คะทำไมไม่เป็นพลาสติกทำไมไม่เป็นมาร์เบิลแล้วน้องเนยใช้ไม้ประเภทไหนต่างกันยังไงคะ
จริงๆพลาสติกมันก็มีหลายแบบคือถ้ามันเป็นรีไซเคิลได้เนี่ยมันก็น่าสนใจที่จะมาใช้แต่ส่วนใหญ่แล้วที่ฟังที่ผมศึกษามาครับมันก็จริงๆมันก็รีไซเคิลได้แต่มันก็รีไซเคิลได้ถึงจุดหนึ่งมันไม่ได้ทั้งหมดตอนที่เรายังไม่มาเรียนตรงนี้เราจะไม่รู้ตอนนั้นเราก็จะคิดว่าเราจะใช้พลาสติกอยากใช้เรซินอยากใช้นู่นนี่แต่ว่าพอมาเรียนแล้วเรารู้สึกว่าผลกระทบในการใช้วัสดุของเราเนี่ยมันสามารถทำให้แบบเป็นมลพิษเกี่ยวกับเป็นenvironmentเราได้แล้วก็เสียสิทธิ์ก็ค่อนข้างเน้นว่าไม่ควรจะนะฮะเราก็พอเรามาดูลึกๆแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เลือกที่จะใช้ไม้หรือวัสดุที่มันไม่ทำความเดือดร้อนให้สภาพแวดล้อมนี่ก็คือเหตุผลที่มาใช้ไม้ไม่ถ้าจะไม่มีเลยครับที่ใช้พลาสติกที่ดีไซน์ไว้ครับถ้าอันไหนที่เราเคยดีไซน์ไว้ที่เป็นพลาสติกผมก็จะไม่ทำอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ต้องดูว่าจุดประสงค์อะไรเพราะว่าอย่างที่เรียนมาทุกอย่างที่เราใช้มันจะไม่เป็นขยะจนกระทั่งเราไปทิ้งถ้าสมมติว่าเราดีไซน์มาแล้วเนี่ยเราให้มันแข็งแรงพอเนี่ยมันสามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีเนี่ยครับการที่เราดีไซน์อะไรที่มันไม่สามารถเอาไปทิ้งแบบว่าพังเร็วพังภายใน1ปีแล้วมันเป็นขยะเนี่ยมันก็สามารถที่จะ evaluate ได้ว่าเราสามารถใช้ไอ้พลาสติกนี้ได้ถ้ามันสามารถที่จะอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน
เพราะฉะนั้นกระบวนการออกแบบมันก็ต้องผ่านกระบวนการคิดที่ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมการคำนึงถึง timeless คือเป็นชิ้นที่สามารถใช้ได้ตลอดการหรือว่าใช้ได้เป็นนานๆเพื่อที่จะไม่เป็นภาระของสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอาไปทิ้งเนี่ยนะคะเวลาดีไซน์งานชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะด้วยมันจะต้องผ่านกระบวนการคิดค่อนข้างละเอียดน้องเนยใช้เวลาผลิตงานนานขนาดไหนคะ
ค่อนข้างนานเหมือนกันครับประมาณส่วนใหญ่แล้วที่ทำมามันจะมีทุกตัวเนี่ยประมาณอย่างต่ำ6เดือนขึ้นไปตั้งแต่เริ่มคิดจนกระทั่งทำเป็นโปรโตไทป์ก็คือประมาณ6เดือนคือตอนนี้ผมก็เพิ่งเริ่มด้วยนะครับยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายเราก็ทำไปตามที่เราทำได้มันก็เหมือนว่าพอดีไซน์เสร็จจนกระทั่งทำเสร็จโปรโตไทป์ตัวแรกเนี่ยประมาณ6เดือนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เราเหมือนกับว่าเห็นว่าโอเคอันนี้ไม่เวิร์กเนี่ยเราต้องอินฟูเพิ่มเราต้องเปลี่ยนแบบอะไรเงี้ยมันก็จะลากไปเป็นแบบนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช้เวลาทำอยู่ตัวเดียวเราทำหลายตัวเราก็ทำงานอย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนาน
ปัจจุบันนะคะน้องเนยก็เปิดบริษัทของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบของตัวเองเนี่ยค่ะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าไหมคะแบบเหมือนคัสตอมเทเลอร์ให้กับลูกค้าหรือว่าขายแค่งานของคอนเซปต์เราเท่านั้นนะคะ
ก็ทำทั้งสองอย่างครับแต่ตอนนี้ก็มีคนติดต่อมาเหมือนกันแต่พอดีว่ามันไม่ลงตัวของล็อกเวลาเขาก็บอกว่ามีคนติดต่อว่าให้จะช่วยเอาให้ออกแบบเก้าอี้นั่งให้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ได้แต่คือก็รับครับนั่นก็รับแต่ว่าเมนหลักเลยเราจะทำงานที่แบบที่เราดีไซน์เอง
อีกประเด็นหนึ่งน้องเนได้รับรางวัลจากการประกวดเยอะเลยก่อนที่จะเรียนด้วยซ้ำนะคะระหว่างเรียนหรือว่าตอนนี้ก็ตามนะคะมีอะไรที่เป็นรางวัลที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจหรือว่ามันมีความพิเศษกับตัวเรายังไงบ้างคะ
ก็จริงๆที่มี2รางวัลที่ค่อนข้างประทับใจเลยก็คือมี Fresh ปี2022ครับก็อันนั้นจากที่ Crop Victoria ที่อยู่ตรงในเมืองนะครับแล้วก็เป็น exhibition ด้านข้างนอกงานแรกเลยที่แบบรอบโรงเรียนนะครับงานแรกที่ได้รับเลือกไปออกงานนะครับแล้วก็ชนะเป็นรางวัลที่หนึ่งที่ได้เป็นอวอร์ดที่ได้เอางานโปรไฟล์ของเราไปลงเป็นหนังสืออาร์ติโชกของออสเตรเลียซึ่งเป็นหนังสือนิตยสารแมกกาซีนนิตยสารที่เราชอบตั้งแต่สมัยเรียนนะฮะก็สะสมด้วยอะไรด้วยแล้วก็ชอบอ่านอันนี้ด้วยครับแล้วก็ได้เจอกับบก.ของนิตยสารแล้วเขาก็ชอบงานเราอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราชนะอันนี้แล้วก็ให้ได้ไปลงในอยู่ในหนังสือก็ดีใจอันนั้นดีใจมากร้องไห้เลยแล้วก็มีอีกอันนึงก็คืออันล่าสุดก็คือเป็นงาน Australian Furniture Design Award ปี2024ค พิ่งเสร็จไปได้ไม่กี่เดือนเนี่ยครับก็จัดที่ StarCraft เป็นเฟอร์นิเจอร์โชว์รูมก็บริษัทเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างดังเหมือนกันที่ออสเตรเลียแล้วก็เขาก็แบบเหมือนกับจัดร่วมกับ NGV ก็ National Gallery of Victoria ซึ่งคนที่เป็นคนตัดสินแล้วก็คนที่เลือกงานเราเนี่ยมาจากเป็นคิวเรเตอร์ค่อนข้างคนสำคัญมาจาก NGV เลยแล้วเขาก็ชอบงานเรามากแล้วก็ถึงเราแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ชนะนะครับไม่ได้ชนะที่หนึ่งแต่ไม่ชนะแล้วก็แต่ว่ามีการได้คุยงานเพิ่มกันมาตรงนี้แต่ว่ายังไม่อยากพูดเลยนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดนะครับ
ก็
ถือว่าแบบดีใจมากกับงานนี้เหมือนกันครับสองอันนี
้ค่ะแล้วตัวน้องเนยเองคลุกคลีกับวงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของออสเตรเลียกระทบไหลกับคนดังอินฟลูเอนเซอร์มากมายในวงการนี้นะคะมองวงการการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในออสเตรเลียเป็นยังไงแล้วเทรนข้างหน้าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยค่ะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเป็นไปในทางไหนคะ
คนที่เจอในวงการแล้วก็ที่ทำงานด้วยที่มีโอกาสที่ได้คุยเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีคนที่ค่อนข้างดังๆหลายคนเหมือนกันทุกคนที่ทำงานด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับในคนที่อยู่ในวงการเดียวกันช่วยเหลือกันแบบดีมากแล้วก็แบบอบอุ่นมากกับในคนที่ทำงานด้วยกันตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบประทับใจนิดนึงกับคนที่เราได้ทำงานด้วยกันเนี่ยครับ
mm-hmm.
แล้วก็รู้สึกว่าสังคมในการอยู่ร่วมกับดีไซเนอร์หลายคนที่อยู่ในเฟอร์นิเจอร์วงการเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับค่อนข้างแบบน่ารักดีครับรู้สึกอบอุ่นในเทรนด์ส่วนเรื่องเทรนด์เนี่ยตอนนี้ก็มันค่อนข้างจะมิกซ์นะส่วนใหญ่จะเป็นงานที่แบบออกแนวคลาสสิกซึ่งแบบเหมือนกับไม่ใช่ perfection นะครับค่อนข้างที่จะมาค่อนข้างแรงแล้วก็รู้สึกว่าคนจะหันมากับนิยมงานที่แบบมีความบูทูลแบบมีความไม่สมบูรณ์กับงานเนี้ยมันจะแบบเหล็กอะไรเงี้ยก็จะเป็นงานที่แบบหลอมๆแบบว่าแบบดิบๆมาเลยเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราผ่านช่วงที่มันเป็นโมเดิร์นมาซึ่งทุกอย่างจะแบบว่าเรียบเป็นเส้นเล็กๆไม่มีมุมไม่มีมือจับไม่มีอะไรเงี้ยตอนนี้จะกลับมาเป็นเหมือนอีกแนวนึงเลย
เคยสัมภาษณ์ศิลปินคนไทยคนหนึ่งนะคะคุณวิภูเนาะเขาเป็นศิลปินงานเซรามิกแล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่าในการที่เราเป็นคนย้ายถิ่นเนี่ยมีแบ็คกราวด์มาจากประเทศอื่นเนี่ยมันได้รับการต้อนรับดีมากเพราะว่าเราใส่ความเป็น culture ของเราเข้าไปในงานนี่ค่ะใส่ความเป็น culture ไทยหรือว่าแบ็คกราวด์อะไรของเราที่ใส่เข้าไปในงานของเราแล้วรู้สึกว่ามันทำให้แตกต่างกับศิลปินคนอื่นไหมคะ
อันนี้มันมีอันนึงที่เราใส่ไปโดยไม่รู้ตัวกับงานอย่างโต๊ะสองโต๊ะที่เราทำตอนแรกครับที่มีเป็นเนสเซอร์เทเบิลโอทเนสเซอร์เทเบิลกับเรสเนสเทเบิลซึ่งมีแบบมีแนวมีความโค้งมีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับมันความอ่อนช้อยซึ่งเข้ามาจากงานเหมือนกับงานที่เราเคยเห็นเป็นงานของไทยซึ่งมันไปโดยที่เราใส่เข้าไปโดยไม่รู้ตัวเราไม่ได้มีreferenceว่าจะต้องเป็นงานไทยหรืออะไรแต่มันเหมือนกับเป็นความเป็นตัวตนของเราที่เรามาจากเป็นคนไทยเราก็เหมือนกับแบบดีไซน์งานออกมาเป็นแบบนั้นแล้วก็ตัวที่ล่าสุดก็คือตัวตู้จินตนาเนี่ยครับอันนี้คืออยากมันเป็นโอกาสคือตอนที่ submit งานเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะ present งานยังไงให้เหมือนกับมันเป็นโชว์แสดงความเป็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยครับก็เราเป็นคนไทย เราก็เลยดูว่างานไทยแบบไหนที่แบบว่าเราสามารถที่จะเอามาร่วมสมัยได้มาออกแบบใหม่ให้เป็นร่วมงานร่วมสมัยได้ก็เลยไปคุยกับไม่ได้คุยสิตอนแรกก็ออกแบบขึ้นมาก่อนอยากใช้งานกับงานไม้ไผ่ก็เข้าไปดูงานไม้ไผ่มาอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงสารแบบของเราสวยก็งานไทยเราก็สวยมากอะไรเงี้ยครับเราก็เลยใส่งานตรงเนี้ยไปในส่วนเลยตรงเนี้ยเข้าไปในตัวงานของเราแล้วก็สมิธเข้าไปก็แบบฟีดแบ็กก็ดีมากเพราะเหมือนกับว่าอย่างที่พี่นาพูดก็คือเขาค่อนข้างที่จะสนใจกับความแปลกใหม่แล้วงานแบบที่เป็นรายละเอียดเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานคราฟต์ตอนนี้ครับก็ได้ความตอบรับที่ดีมากตัวงานตัวเนี้ยที่ผมทำเนี่ยผมอยากให้เหมือนกับว่าเป็นตัวที่ให้คนได้เห็นว่าบางทีเนี่ยเราตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นเราทำงานอยู่ในเมืองที่มันวุ่นวายเรามีชีวิตที่เราต้องเหมือนกับว่าต้องตามกับรายจ่ายที่เราต้องมีต้องทำงานหนักเพื่อที่จะต้องมีชีวิตต่อไปมีเงินใช้มีอาหารทานใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่เขามีชีวิตอีกแบบหนึ่งอย่างคนที่เขาทำงานที่ศาลไม้ไผ่ให้ผมที่จังหวัดชลบุรีครับจากศาลพนานิคมคือทุกคนที่ตอนที่ ได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมเขาครับได้เข้าไปทำงานกับเขาตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตได้ง่ายแล้วก็เขาก็ดูมีความสุขดีเราอยากให้งานของเราเนี่ยที่เราทำออกมาเนี่ยมันโชว์ represent แบบว่างานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สังคมที่เขาอยู่ไอ้สังคมที่เราสามารถอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องมีความเครียดขนาดนี้เนี่ยมันมีอยู่มีความต้องการที่จะใช้จ่ายน้อยลงแต่มีความสุขมากขึ้น
ประเด็นสุดท้ายนะคะน้องเนยความฝันของเราเนี่ยค่ะกับวงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออสเตรเลียเป็นยังไงมองตัวเองยังไงในอีก10ปี20ปีข้างหน้าค่ะ
อยากจะทำงานที่ทำอยู่ตอนนี้ครับต่อไปแล้วก็อยากให้ทำก็คือมันเป็นงานที่เราทำแล้วมีความสุขเราก็อยากทำต่อไปเรื่อยๆเราก็อยากให้วันหนึ่งมันประสบความสำเร็จจนถึงจุดที่เราต้องการนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราอาจจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ไปทำงานคราฟต์อย่างที่คนที่เขาที่เราเห็นมาเขามีชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็แบบมีความสุขงั้นอยากทำแบบนั้นอยากกลับไปเป็นแบบนั้นแล้วก็อยากจะหันกลับมาถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะเหมือนกับช่วยคนที่เขาในอยู่ณจุดเนี้ยของเราตอนที่เราแบบว่าขวนขวายแล้วก็ค่อนข้างทุกอย่างวุ่นวายแล้วก็ค่อนข้างยากสำหรับเราเนี่ยจะแบบว่าหันมากลับมาสปอร์ตคอมมูนิตี้แล้วก็เหมือนกับว่าคีย์แบบคอมมูนิตี้เรามีตอนเนี้ยที่มันอบอุ่นของคนที่ทำงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยต่อไป
วันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องเนที่มาแบ่งปันประสบการณ์อาชีพที่เราก็ไม่ค่อยได้สัมผัสหรือว่ารู้เท่าไหร่นะคะในการทำงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในออสเตรเลียขอบคุณมากค่ะ
ครับขอบคุณครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook